Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Zdaj že ukinjeni muzej slovenske osamosvojitve je 3. in 4. oktobra lani v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pripravil posvet z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Na njem je več sogovornikov obudilo spomin na očeta samostojne slovenske države, najpomembnejšega slovenskega politika, kot ga je na posvetu imenoval bivši predsednik države Borut Pahor. Poleg tega je 11. januarja minilo 20 let od Pučnikove prezgodnje smrti. Danes boste iz omenjenega posveta lahko prisluhnili predavanju književnega teoretika, literarnega komparativista, zgodovinarja in kritika dr. Janka Kosa na temo Jože Pučnik, naš sodobnik. Vabljeni k poslušanju.
Naslov tega referata je Jože Pučnik, naš sodobnik. Seveda, tu je mišljeno sodobnik s problemi in rešitvami, ki jih je iskal in seveda tudi našel in ki so še zmeraj naši problemi in naše rešitve. V tem smislu bo ta referat nekako aktualen, čeprav po metodi vendarle strogo znanstven, če sem čisto odkrit. Da bo stvar bolj razumljiva, ko bom govoril o teh problemih, s katerimi se je ukvarjal, naj najprej na hitrico skiciram spreminjanje njegovih stališč in seveda problemov po nekih fazah. Te faze so na kratko povedano, čisto na kratko jih bom seveda pokomentiral. Prva faza leta 1957-58, ki se je končala seveda s Ječo, je bila faza revije 57. V tej reviji je očitno močno kritiziral komunistično partijo, predlagal neko njeno reformo. Hkrati je bil še zmeraj zavezan ideji socializma. To je razvidno iz teh njegovih člankov. Za pojasnitev te faze je treba reči, kdo so bile reference, njegove filozofske, literarne reference v tem času. To je bil seveda predvsem Immanuel Kant. Ob njem pa vendarle tudi deloma Sartre. Vsi smo mi brali že takrat Sartrovo razpravo Eksistencializem je vrsta humanizma in tam seveda je nekaj stvari, ki jih je očitno opazil tudi Pučnik. Vsi smo brali že dela Camusa, zlasti delo o upornem človeku in Pučnik v svojih teh razpravah teh let omenja upor in upornega človeka. No, ob teh referencah je bil očitno važen še Cankar. Naslednja faza je žal faza njegovega ujetništva, se pravi od leta 1958 do 1963, ko je živel v Ječi. Mislim, da je ta faza bila za njegov miselni duhovni razvoj zelo pomembna. On se je v Ječi, kot se temu običajno reče, vendarle radikaliziral. Dokončno je zavrgal vsakršno idejo o komunistični partiji kot nekakšni pozitivni sili in seveda tudi o ideji socializma. S tem se je ta njegova vest preteklost že končala. Naslednja faza je seveda leta 1963-64, ko je bil sodelovec Perspektiv, tudi ta faza, kot vemo, se je končala s ponovno Ječo. V tej fazi je očitno bil v primerjavi s prejšnjim mladostnim idealizmom skrajni realist. Ukvarjal se je s stvarnimi vprašanji, recimo z našim kmetijstvom in tako dalje in tako dalje. Tiste prejšnje ideje o nekakšni prenovi partije pa socializma so popolnoma odpadle. ostala je gola stvarnost. Naslednja faza je seveda faza od leta 1966, ko se je ponovno vrnil iz Ječe, pa seveda približno do leta 1989, ko se je vrnil v Slovenijo iz Nemčije. Ta nemška faza je za njegov razvoj, duhovni, moralni, politični razvoj najbolj zelo važna. Znašel se je čisto drugačnem okolju, v čisto drugačnem poklicnem položaju. Bil je predavatelj splošne sociologije, teorije znanosti in tako dalje. To pomeni seveda, da je njegova naveza na filozofijo in znanost postala nekako drugačna. Predvsem se je odprl, že kot poklicni sociolog, seveda spodbudo moderne sociologije. Tu moram imenovati kot reference predvsem Maxa Webera, potem vodilnega ameriškega sociologa Parsonsa, potem pa seveda Jürgena Habermasa in jasno Niklasa Luhmanna, se pravi oba vodilna nemška sociologa recimo 60-ih, 70-ih let in jasno je, da je Pučnik navezoval prav na te reference. Tako da njegovo znano knjigo, v kateri je pravzaprav sintetiziral ta svoja spoznanja iz teh let, se pravi knjigo Kultura, družba in tehnologija, lahko razumemo kot rezultat tega študija in teh referenc. Zdaj, naslednja faza seveda sledi od leta 1989, ko je bil aktivno udeležen v slovenski politiki. Ta faza je bila zanj izjemno uspešna v času Demosa in tako dalje in manj uspešna, ko je bil deloma v Drnovški vladi, na to pa seveda predvsem poslanec v državnem zboru. Ta faza je po svoje zanimiva, ker je bila zmes velikih uspehov in seveda nekakšnega manj uspešnega delovanja, celo z nekimi napakami, političnimi napakami, ki jih je sam odkrito priznal. No in na koncu še ta faza od leta 1993 do 1996, ko je bil predsednik znane komisije za preiskovanje povojnih pobojev, ta faza je bila zanj verjetno poseben duhovno-moralni izziv. No, to je kratek pregled skozi te faze, zdaj pa pojdimo seveda k samim problemom, s katerimi se je srečaval in jih po svoje reševal. Prvi problem je bil zanj verjetno in mislim, da se je z njim najprej srečal, to je bil problem morale, moralnosti in etike. V prvi fazi je očitno ves čas poudarjal moralne kategorije, kot so svoboda, iskrenost, resnica in tako dalje. In jim je moral najti seveda kot mlad filozof neko filozofsko podlago. Če bi že takrat obstajal recimo svetovni etos, kot ga danes recimo pojmuje in zastopa profesor Hribar, bi se morda uprl nanj, ampak tega ni bilo. Ostala mu je edina in prava možnost, s katero se je srečal že na fakulteti in to je bil seveda Immanuel Kant. Oprl se je lahko na njegov znameniti nauk o kategoričnem imperativu, ki poudarja seveda človekovo osebnost, avtonomijo, razum, ki se lahko prosto odloča za neke zakone, ki jih lahko sam v sebi prizna, in ki so pravzaprav podlaga za moralno ravnanje. Verjetno vemo, kaj vsebuje ta kategorični imperativ. Očitno je bilo to podlaga za njegovo pojmovanje oziroma utemeljevanje moralnosti. Zakaj mu je bil ta kategorični imperativ zelo potreben? Enostavno zato, ker je bil izrazit svobodomiseč v tem času, nasproten jasno katoliški verski doktrini in zato seveda nujno izročen iskanju nečesa sekularnega, kar bi mu omogočilo trdno vztrajanje v moralnosti. In mislim, da je to seveda našel prav v Kantu. Da je Kantu ostal zvest tudi kasneje, se bo pokazalo pri nekaterih drugih problemih, skozi katere lahko zdaj preidemo. No, pri Kantu je že v tej prvi fazi našel podlago za pojem, kaj je pravzaprav legitimno in kaj ni legitimno. To se je podružil Kantovemu mnenju, da je legitimno samo tisto, kar lahko moralno utemeljimo. Legalno je pa nasprotno temu in marsikdaj lažno in navidezno. Zato je postavil seveda že v tem času, v tej fazi, moralnost zoper ne samo legalnost, ampak predvsem zoper pravo in sicer jasno socialistično pravo tistega časa. Naslednji problem, s katerim se je pa srečal sicer v zvezi s Kantom, ampak dosti kasneje, šele po svoji vrnitvi v Slovenijo, ko se je vrnil v slovensko politiko in v tem času se mu je odprlo vprašanje evropskega razsvetljenstva. V tem času je namreč precej pogosto in stalno in zelo trdno poudarjal, da je treba nadaljevati za slovensko politiko bistveno zvestobo razsvetljenstvu oziroma razsvetljenskemu programu. To razsvetljenstvo je seveda razumel v skladu s Kantom, mislim tu na Kantov znameniti spis Kaj je razsvetljenstvo? Tam je razloženo, da je razsvetljenstvo seveda to, da se človek osvobodi vseh zunanjih avtoritet in pogumno z lastnim razumom odloči, kaj je zanj resnica in kaj pravica in tako dalje in tako dalje. No, Pučnik je s tem razsvetljenstvom dejansko usmeril slovensko politiko prav na to področje človekovih pravic, pravne države in tako dalje in tako dalje. In bil verjetno prav s tem predvsej istega mnenja s Habermasom, ki je pa nekaj let pred tem in sicer leta 1980 v nekem znamenitem predavanju nastopil zoper tezo, da je mogoče čas razsvetljenstva že minil in da zdaj prihaja nov čas postmoderne, kjer razsvetljenstva ne bo več. No, mislim, da to stališče je bilo tudi Pučnikovo stališče in je s tem pravzaprav to smer prinesel na slovensko in jo nekako utrdil v naše politično življenje. S tem pa ni rečeno, da je bil Pučnik popolnoma nekritičen do razsvetljenstva, kajti razsvetljenstvo vemo, da je vsebovalo mrsikaj od kakšnih Lokovih liberalnih načel, od delitvi oblasti ali Montesquejevih, pa vse do kakšnega Desada, ki je razglasil popolno svobodo vsakršnemu spolnemu razvratu in tako dalje kot pravici človeka in tako naprej. Pučnik je na nekem mestu zelo izrazito povedal, zapisal, da je razsvetljenstvo pravzaprav iz sebe rodilo tako imenovani podivjani subjekt, se pravi človeka, ki ne pozna nobenih meja več in se popolnoma vda svojemu nagonu, kužitku, uspehu. S tem je seveda pokazal, da razsvetljenstvo razume kritično, in da ni mogoče razsvetljenstva jemati kar povprek in počes. Verjetno se je zelo strinjal tudi s tistim, kar sta o razsvetljenstvu napisala že med vojno Horkheimer in pa Adorno, ko sta v knjigi Dialektika razsvetljenstva kritizirala neke posledice razsvetljenstva, ki so očitno slabe in škodljive. Se pravi, da Pučnikovo stališče do razsvetljenstva je bilo vendarle v nekem smislu dvorezno, sprejemajoče in hkrati seveda tudi omejujoče. S tem v zvezi je nek drug problem, s katerim se je srečaval seveda že v svoji nemški fazi pri študiju teh modernih sociologov, ki sem jih že omenil, in to je bil seveda problem družba država. kakšen je odnos med družbo in državo, kaj je država in kaj je pravzaprav družba. Zdaj, vsi vemo, da je že konec 18. stoletja ta problem razpadel v nekakšen dualizem. Na eni strani dobra družba, die bürgerliche Gesellschaft, kot so temu tedaj rekli, na drugi strani država, ki je neprijetna, ki je aparat nasilja in tako dalje in tako dalje. Ta dualizem je doživel kasneje zanimive spremembe. Vemo, da je iz njega Marx in marksisti sploh prišel do zaključka, da je država ne samo nekaj negativnega, ampak da je treba sploh polagoma odpraviti, da mora odmreti. Z druge strani je pa Hegel prav iz podobnih izhodišč prišel do spoznanja, da je država tista, ki je višja nad družbo in seveda tudi nad državo. Se pravi, to troje je tako imenovani objektivni duh, ampak na vrhu vsega je vendarle država, ki je tista, ki daje življenju pravo naravnost, pravi moralni čut in tako dalje in tako dalje. Se pravi, ta dualizem je verjetno opazen tudi v Pučnikovem mladostnem idealizmu okoli leta 57-58, ko je razpravljal o nekem razkolu med oblastjo in pa ljudstvom. Ljudstvo mu je v tem primeru pomenilo pozitivno družbo, medtem ko seveda ta država pa tisti nasilni, se pravi, aparat nasilja. Iz tega dualizma je Pučnika pravzaprav rešila seznanitev z moderno sociologijo, ko je študiral in predaval seveda v Nemčiji. Tu se je seznanil seveda ne samo z Maxom Weberom, ampak tudi z Parsonsom, pa še z Luhmannom in Habermasom. In v tej sredi je seveda polagoma prevzel terminologijo in metodologijo moderne sociologije, ki pa je seveda precej drugačna od pretekle, zlasti marksistične. Ta sociologija uvaja seveda v razlago družbe in države sistemsko teorijo. To je storil predvsem Parsons. In po tej teoriji seveda je vendarle tako, da je družba tisti veliki celoviti sistem, ki skriva v sebi mnoge podsisteme. In eden teh podsistemov je politični sistem ali politični podsistem. S tem je seveda bolj ali manj možen mišljen državni aparat oziroma država. Po tej sistemski teoriji bi se dalo sklepati, da država ni nekaj izven družbe, ampak je v ni sami, se pravi, je del družbe. Kajti ta politični podsistem ne samo, da je povezan z ostalimi podsistemi, kot je zdravstveni sistem, izobraževalni sistem, kulturniški sistem, pa ne vem še kaj, ampak jih v nekem smislu tudi povezuje, morda celo nadzira. Se pravi, tu v tej sistemski teoriji je dobila država nekakšno drugačno vlogo, povezovalno in hkrati seveda ne več kot nasprotje družbe, ampak kot njeno nujno notranje dopolnilo. To je seveda velika sprememba v gledanju na družbo in državo, ampak to je seveda posledica moderne sociologije in njenih novih teoretičnih izhodišč.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes poslušamo predavanje doktorja Janka Kosa, ki ga je imel na posvetu z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu v začetku oktobra 2022 v organizaciji zdaj že ukinjenega Muzeja slovenske osamosvojitve. Ostali smo pri civilni družbi. Dr. Janko Kos je nadaljeval z aktualizacijo primerjave civilne družbe, kot jo je pojmoval Jože Pučnik in tistega, kar danes najdemo v levo usmerjenih gibanjih, ki sami sebe razglašajo za civilno družbo. Prisluhnimo drugemu delu.
S tem v zvezi je problem, ki je seveda aktualen in nas verjetno zanima, to je pa problem civilne družbe. Pučnik je po prihodu, no, že v tej svoji knjigi, ki sem jo omenil, in še bolj po prihodu v Slovenijo, v naše politično življenje, govoril pogosto o civilni družbi in o civilnosti, kar pa seveda je nekaj drugega od tistega, kar se danes v slovenski levici misli pod civilno družbo. Pod civilno družbo je Pučnik vendarle videl pred sabo predvsem celotno družbo, ki vsebuje vse te podsisteme, ki pa polagoma ali v celoti postaja civilna. Se pravi, nasprotje vsakršne avtoritativne in kakorkoli totalitarne oblike, kajti prežemajo tisto, kar vanjo vnaša tako imenovani posameznik kot oseba. Tu uvaja Pučnik v to teorijo civilne družbe, pojem osebe. Ta pojem je seveda bolj filozofski kot sociološki, seveda sega nazaj k Kantu. To je Kantov model, pojem osebe, se pravi posameznika, ki se vključi v delovanje duha, kulture, javnosti in je kot tak sposoben delovati v družbi za skupno dobro. To je ta pojem osebe in seveda na tej osnovi mora in lahko postane celotna družba civilna. Medtem ko ta levi pojem civilne družbe je pa čisto nekaj drugega, tu je mišljeno tako, kot da je ta civilna družba zdaj v nekem smislu nasprotje politike, političnega sistema, se pravi države. In ta civilna družba je tista, ki prinaša v nekem smislu rešitev iz teh političnih državnih vezi. Logična napaka tega pojmovanja je seveda verjetno predvsem ta, da civilna družba v tem pomenu ne more biti družba. Kajti družba po sistemski teoriji je sistem, ta civilna družba v levem smislu besede pa nikakor ni sistem, ampak je, kot bi rekel Kant, nekakšen agregat. Ta civilna družba je skupek različnih skupin, zavodov, forumov, društev, inštitutov in še ne vem česa. Te enote civilne družbe so seveda popolnoma različne. Ene so samo stanovske, druge so strokovne, tretje so ideološke in celo politične. To se pravi, da te skupine, kajti to so skupine, ne tvorijo dejansko neke družbe in v nekem smislu torej niso civilna družba. Pravzaprav so samo skupnost nekih skupin, ki so pravzaprav v tem angleškem smislu pressure groups, se pravi skupine za pritisk. In jasno, stališča demokracije imajo take skupine vso pravico, da delujejo po svojih načelih, ampak to so načela nekih interesov, interesov skupinskih ali individualnih, ki ne morejo zastopati skupnega dobra. Medtem ko skupno dobro je seveda v smislu Pučnikove teorije civilne družbe tisto, kar je za dobro za celotno družbo. To pa seveda se lahko uveljavlja samo tako, da v njej zavlada demokracija, ki pa ne more biti neposredna demokracija, kajti Pučnik je na več mestih jasno povedal, s čimer se lahko strinjamo seveda, da v modernih industrijskih množičnih družbah takšna neposredna demokracija ni mogoča, razen verjetno v nekaterih izjemnih primerih referendumov in plebiscitov. Ampak normalno je pa vendarle tako, da je ta demokracija pač predstavniška, parlamentarna, s strankami, ki so takšne ali drugačne, in v tem smislu zlasti, ker je pogosto poudarjal, razdvojena na pozicijo in opozicijo. Mislim, da posebnost njegove politične filozofije je bila vendarle ta, da je močno poudarjal pomen opozicije. Ne samo v državnem zboru in podobno, ampak seveda tudi na drugih področjih. Najbrž neko ravnotežje pozicije in opozicije je videl tudi v drugih sistemih, zlasti v medijskem sistemu, se pravi recimo na slovenski RTV in tako dalje in tako dalje. No, v zvezi s strankami, za Pučnika so bile stranke legitimen primer ali podlaga parlamentarnega sistema. Te stranke seveda so po njegovem mnenju, ki ga je zapisal prav na koncu te svoje knjige Kultura, družba in tehnologija, te stranke so bile različne. Tam jih je naštel recimo liberalno stranko, leninistično, s temi misli komunistično stranko, pa socialno-demokratsko, pa krščansko-demokratsko, pa ekološko. Med njimi seveda je očitno njemu bila tistega leta najbolj simpatična socialdemokratska stranka. Nedvomno je pri tem mislil na tip socialne demokracije, kakršnega je opazoval lahko v Nemčiji in ki mu je bila verjetno simpatična pod tistimi znanimi socialno-demokratskimi voditelji. Ampak v nekem smislu je ta socialna demokracija zanj postala po letu 1989 problem za nacionalno vprašanje. Kajti jasno je, da v tistem obdobju socialna demokracija v Evropi, ne tista bolj leva, ne ta manj leva, ni gojila posebnih simpatij do slovenskega osamosvajanja. Verjetno mu je bila včasih bolj ali manj prikrito nasprotna. Temu nasprotno seveda je, kot vemo, bila naklonjena krščansko-demokratska plat evropske politike, se pravi zlasti katoliške stranke, bodi si v Italiji, Avstriji in tako dalje in tako dalje. V tem je bil torej problem za Pučnika, ko je podoživljal svoje razmere do socialne demokracije v Nemčiji in Evropi, kajti očitno je bilo, da je ta problem vendarle res problem. Za slovensko osamosvojitev, za slovensko kulturo, za pojmovanje slovenstva sploh. In to je bilo tisto, kar je verjetno povzročalo tudi Pučnikovo takšno ali drugačno oddaljevanje od drugih političnih skupin, oziroma ki so takrat ustvarjale ali Demos, ali vlado, ali kasneje Drnovškovo koalicijo. S tem v zvezi je problem elit. Tudi to je poseben problem, ki bi se ga dalo ob Pučniku pač razviti in pregledati. Opozoril bi samo na to, da je Pučnik od vsega začetka, od tistih prvih spisov v reviji 57 pa do zadnjih, bil vendarle precejšen nasprotnik elit, da je o teh elitah pravzaprav mislil najslabše, kot nekih skupinah, ki se polaščajo oblasti in tako dalje in tako dalje. Pri tem je verjetno mislil na teorije Alfreda Pareta in pa Gaetana Moske, ki sta znamenita italijanska sociologa in sta postavila teorijo o tem, kako morajo vladati elite in kako se te elitne skupine med sabo borijo za prevlast. To je dejstvo. In seveda Pučnik je kot velik realist sociolog to priznal Toda hkrati bi vendarle postavljal vprašanje o tem, kakšne so te elite in kakšna je njihova legitimnost. Seveda, s stališča Kanta in njegove morale je jasno, da ni vsaka politika in vsaka stranka in vsak strankarski program enako legitimen. Tu so seveda velike razlike in vprašanje je, kateri politiki ali politični skupini bi danes Pučnik, če bi bil med nami, priznal, da je res legitimna. To je velik problem legitimnosti naših današnjih strank. No, tule imam še dva problema, ki so dovolj zanimiva. Prvi je problem kulture, kulture. Pošek je na začetku te svoje obsežne knjige povedal, da ne smemo jemati kulturo v zelo ozkem pomenu, kot da gre za umetnost, pa znanost, pa humanistiko in tako dalje, ampak da je to najširši izraz za tisto, kar človeka pravzaprav konstituira, kar ga loči od države. To je v glavnem najboljši pojem kulture, kot ga je, mislim, že v 19. stoletju ustvaril antropolog, sociolog Taylor. Pri tem je seveda važno to, da je Pučnik zelo pametno dognal, da je družba, kakršno poznamo danes in že vrsto stoletij in tisočletij, vendarle del kulture, da temelji v kulturi, da je kultura nekaj več kot samo družba. To je zelo daljnosežen pogled, ki seže seveda preko teh družbenih dimenzij še nekam drugam in pravzaprav daje človeku nek širši horizont nas in na svetu, v katerem živi. Važno je tole. Pučnik je seveda vedel, da Slovenci in Evropa živimo danes v posebnem tipu kulture. Ta tip kulture imenujejo sociologi in zgodovinarji našega časa, ali že nekaj več kot 100 let, civilizacija. Razmerje med kulturo in civilizacijo je velik problem, zlasti za nemško sociologijo ali zgodovinopisje. Dejstvo je, da nekako razmišljajo o tem, kaj je zdaj bolj vredno, kultura ali civilizacija. No, dejstvo je, in to je seveda priznal najbrž tudi Pučnik, da živimo pač danes v tistem tipu kulture, ki je civilizacija. To je jasno, industrijska, množična, velemestna, kapitalistična civilizacija. In Pučnik je bil seveda do nje rahlo, ne samo rahlo, kar pošteno kritičen. Na začetku te svoje knjige, na nekih straneh, ki jih človek preleti, pa komaj opazi v njih kakšne bistvene misli, govori vendarle o tem, da se gibljemo v nekem življenjskem svetu, ki je negativen kot skrajna oblika pehanja za užitkom, uspehom, učinkom in tako dalje. To je kritika sodobne civilizacije in mislim, da mora tudi slovenska filozofija in sociologija misliti na ta problem. To je velik problem našega današnjega časa, seveda zlasti Evrope, kaj ne, v spopadu s tem tako imenovanim ruskim modelom, ne, ki se postavlja zoper evropsko civilizacijo in tako dalje. Poseben problem in ta problem je prišel prele na misel, je seveda problem narode. Zdaj je pa tako. Mislim, da je profesor Granda zastavil vprašanje, kdaj se je pravzaprav odločil Pučnik za samostojno Slovenijo oziroma za samostojni slovenski narod v samostojni državi. Zdaj pa tako. Njegova generacija, mlada generacija, pa tudi še naša generacija, se pravi generacija perspektivarjev, pa še kasnejše generacije, niso kaj dosti razmišljale o narodu kot neki bistveni entiteti, ki mora igrati tudi v politiko, politiki neko vodilno vlogo. Kot vemo, je problem naroda se začel odpirati v 60-ih letih, zlasti potem, ko je, ali do takrat, ko je Dušan Pirvec zastavil tako imenovano vprašanje o narodu. No, kakorkoli je on razreševal ta problem, mislim, da do Pučnika ta problematika, ko je živel v Nemčiji, nekako ni prišla. To pa seveda tudi iz razloga, da ta moderna sociologija, ameriška in nemška, od Parsonsa do Lumana, ni posvečala pojmu naroda nobene posebne pozornosti. In to seveda iz razumljivih ameriških, pa tudi nemških razmer, kajti Nemčija se je po tej vojni odrekla nacionalni misli in jo nadomestila z neko drugačno, bolj, kako bi rekel, multikulturno podobo Nemčije ali nemškega ljudstva. Se pravi, do prihoda iz Nemčije pravzaprav Pučnik ni imel priložnosti, pa tudi ne povoda, da bi kaj prida razmišljal o narodu. Ko pa se je znašel po letu 1989 v Sloveniji, sredi tega razgibanega nacionalnega življenja, je seveda trčil ob problem naroda in se je moral spraševati, kaj je s tem problemom. Kot vemo, se je odločil absolutno za suverenost Slovencev, za samostojno slovensko državo in to celo na hitro. Vprašanje pa je, ali je v tem času že imel kakšen poseben izrazit filozofsko-sociološki pojem o narodu, kako je narod pojmoval in kako ga je torej v sociologiji treba postaviti na znane temelje sistemske teorije. Tu je jasno predvsem to, narod ni sistem, družba je sistem. Ne? Narod je očitno nekaj drugačnega. In tu nastane problem, kaj pravzaprav je narod. No, tu prihaja poštev seveda namesto pojma družba, predvsem pojem skupnosti. Vemo, da v naši ustavi je skupnost omenjena samo ob verskih skupnostih, kar seveda kaže že na to, da je vendarle narod v primerjavi z družbo ne toliko materialno-socialni sistem, ampak bolj struktura nekih duhovnih, moralnih vrednot in tako dalje, no, odkrito rečeno, pojem naroda je najbrž moralna kategorija. No, in na koncu, ne da bi se spustil v njegovo pojmovanje vere in cerkve, ki je seveda po svoje spet zelo pomembno in zanimivo, morda bi ga lahko komentiral v zvezi s Habermasom. Habermas je namreč leta 2001, dve leti pred Pučnikovo smrtjo, odprl problem prav v imenu socialdemokracije, ki je bil vendarle ideolog, kakšno je razmerje med religijo in seveda svetno družbo sekularizmo. No, tam je prišel Habermas pač do teze, da je vendarle tu mogoč nekakšen dialog, kajti ta sekularna družba vendarle rabi za svoj obstoj neko moralno podlago. In to podlago seveda lahko išče tudi v zvezi z verskimi skupnosti, z religijo in tako dalje in tako dalje. Prišel je celo v tistem zanimivem predavanju do teze, da je pravzaprav Kantov kategorični imperativ, o katerem sem prej govoril kot bistvenem za Pučnika, da je ta kategorični imperativ pravzaprav neka sekularna podoba ali preobleka nekdanjih judovsko-krščanskih načel zlasti dekaloga, se pravi 10 božjih zapovedi. No, to je zanimiv problem in verjetno bi se Pučnik, če bi bil še med nami, najbrž ukvarjal s tem. Na koncu pa še problem krivde in kazni, Ta problem se je Pučniku odprl leta 1993, ko je postal pravzaprav predsednik tiste komisije, ki pa je bila najbrž, kot beremo tudi v knjigi Rosvite pesek, precej mučna zadeva zanj. No, ta problem seveda ga je postavil pred vprašanje, v čem je zdaj krivda in kakšna naj bo kazen zanjo. Najbrž je to meril seveda s kategoričnim imperativom, kjer je jasno povedano, kaj je pravzaprav tisto, kar se lahko razglasi za splošen človeški moralni zakon. In pobijanje v tej obliki to pač ni. Mogoče bi se bom pa ob tem, ker je dobro poznal Kanta, odprl tisti znameniti problem, ki ga je Kant imenoval radikalno zlo. Namreč to je zlo, ki je tako globoko v človeku, tako osnovno, da ga ni mogoče izruvati iz njega, da je kot nekakšna vrojena napaka, šibkost in tako dalje in tako dalje. To je problem seveda bolj za filozofe kot za sociologe in jasno, da Pučnik, ki je bil vendarle od začetka do konca predvsem filozof, bi se s tem moral ukvarjati. Zlasti, ko je prihajal v tej komisiji do bistvenih spoznanj o tem, kakšni ljudje so kaj krivi, kakšni zakrivajo to svojo krivdo, kakšni ne morejo do očiščenja, do priznanja in tako dalje. In to seveda so še zmeraj naši današnji problemi. In to je konec koncev bi lahko bil nekakšen pregled nad problemi, s katerimi se je Pučnik ukvarjal vse svoje zrelo življenje. Hvala lepa.
To je bilo vse v oddaji Moja zgodba za današnji večer. Slišali ste predavanje knjižnega teoretika, literarnega komparativista, zgodovinarja, kritika in Pučnikovega sopotnika, doktorja Janka Kosa na temo Jože Pučnik, naš sodobnik. V spomin na 20. obletnico smrti Nestorja samostojne slovenske države ste lahko poslušali že tretjo oddajo iz posveta z naslovom Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu, ki ga je pripravil zdaj že ukinjeni Muzej slovenske osamosvojitve 3. in 4. oktobra leta 2022 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Oddajo je posnel Boštjan Smole, uredil pa sem jo Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.